Deci ceea ce... bun venit!
Bună seara, Doamne ajută, la această lecție care n-are legătură cu ce am făcut noi și totuși are. Deci eu fac cu dumneavoastră o strădanie din aceasta care nu are ambiții științifice. Nu în sensul că în spatele ei nu există informație. Deci eu am informație. Dar... eu nu vin cu informație în fața dumneavoastră pentru că n-am nicio treabă. Nu sunt istoric, nu, ce sunt, nu-mi dă nimeni premiu pentru lucrurile felul ăsta. Pe mine mă interesează să putem avea, ca și creștini practicanți, să putem avea o viziune asupra lumii în care trăim și care să aibă o șansă de logică și de... adică să vedem... putem pune o schemă de gândire sau putem propune un înțeles la istoria asta care e în jurul nostru. Și tema aceasta a islamului, deci a religiei islamice, este tocmai presantă și nu știu dacă în România, dar în restul Europei este foarte, foarte actuală, foarte prezentă. Oamenii ăștia care mărturisesc credința în Allah și în profetul lui Mahomed au devenit o normalitate și pentru Europa. Ceea ce, din perspectiva istoriei creștine și a multor confruntări ale tuturor statelor creștine europene și a țărilor române cu turcii, este straniu, știi, să devină lucrurile care altădată însemnau războaie puternice și jertfe umane și nu știu ce, a devenit un lucru de la sine înțeles. Absolut de la... normal, că sunt oameni care au credința lor, ce ai, doar nu le tai gâtul dacă ai credința lor, nu? Deci ar trebui să avem o abordare cât de cât. Nu mai spun că sunt atâtea căsătorii care se fac, nu interconfesionale, adică în religia creștină între aceleași, ci interreligioase. Adică creștinii se căsătoresc cu... oameni care mărturisesc o cu totul altă credință decât cea creștină, în oricare altă variantă a ei. Deci, eu cred că ar trebui să dea bine sau să însemne ceva, un ajutor, dacă vă spun lucrurile acestea și vă propun lucrurile acestea. Deci, Islamul a apărut în secolul VII. Momentul pe care el consemnează cu anul zero și număr anii de acolo este 622 în cronologia noastră creștină. Adică la 622 de ani de la nașterea Mântuitorului Hristos a fost fuga profetului Mahomed de la Mecca la Medina și, apropo de Mecca, se strâng acum milioane de oameni. Deci noi nu avem pelerinaje de astea. Vă dați seama ce proporție are problema? Arătați-mi mie un pelerinaj să se strângă oameni, ce problemă ar fi? Zeci de mii o problemă, sute de mii, ce milioane. Bă, să strâng milioane acolo la Mecca, la momentul. N-am detalii și nici nu vi le dau. Dar, apropo de dimensiunea lucrurilor, nu? Deci, 622 de la nașterea Mântuitorului Hristos. Nu-ți pui o problemă tu ca și creștin. Cum mai? Că religia care apare mai târziu are șansa cumva, ea vine cu pretenția de a fi superioară. Adică creștinismul oricum s-a raportat la păgânism, la iudaism întâi și la păgânism ca o treaptă superioară, clar. Și corifeii creștini, mari apărători, mari apologeți, apărătorii creștinismului, unii în relație cu evreismul, alții în relație cu religiile păgâne, de diverse nivele ale lor. Ăștia au arătat superioritatea creștinismului. Îl vezi pe Sfântul Iustin, martirul și filozoful în secolul II, cred că a fost, sigur, în fața împăratului Traian, eroul nostru, știi, care era păgân, s-a dea și anticreștin, bineînțeles. Nu, cum apără creștinismul cu argumente și arată superioritatea și etc. Atunci vii și constați că apare o religie foarte ambițioasă, extrem de ambițioasă și care într-adevăr a tropăit în istorie și trope în continuare până la face că la Mecca se încarcă cu 1 milion de oameni. Cu ăștia nu te înțelegi. Ăștia sunt foarte statornici în problemă. Mai e câte un fecior de ăsta de al nostru care pune ochii pe câte o arăboică și îi place de ea și de nu știu ce și se gândește că o fi șopății. Da. Păi, femeia e crescută într-anumit fel, are niște o altă cultură, o altă, cum să spun, de la sânul mamei ei asuptă cu tot o altă abordare a lucrurilor, știi? Tu ce vrei să faci? Deci, eu am o problemă cu treaba aceasta, pentru că aș vrea să înțeleg și să am o explicație cum a fost posibil ca această religie a islamului să poată avea o asemenea dimensiune și să fie atât de categoric anti-evreiască și anti-creștină. Eu am mai abordat odată ce v-am mai spus niște lucruri, acum le repet, dacă vă aduceți aminte foarte bine, ca la școală, și anume, sunt după niște lecturi consistente legate de tema aceasta, și anume, creștinismul, pe lângă limba greacă și limba latină, pe care le-a folosit, în care s-a întrupat ca rugăciune, ca doctrină, dogmă și așa mai departe, a fost și limba siriană. Deci încă de la început, destul de devreme, au fost populații care nu vorbeau grecește, nu vorbeau latinește, vorbeau siriana și s-au creștinat. Și nu numai că s-au creștinat, dar ei au trăit, poate ca și populațiile grecești, ca și populațiile latine, nu spun neapărat că mai mult sau mai puțin, nu? Au avut același avânt, sau au avut un avânt extraordinar de a propovădui mari departe creștinătatea. Și atunci avem în istorie o pată mare de umbră pe care istoriile oficiale și ale Bisericii Ortodoxe, chiar și ale celei catolice până era la altăieri, o lăsau așa, cum e, în umbră, și nu se mai interesau. Adică, ce s-a întâmplat cu creștinismul de limbă siriană? Ce s-a întâmplat? Păi afli că el, după ce s-a constituit, exact cum se constituie orice creștinism, cu oameni, cu parohii, cu episcopii, cu mănăstiri, cu centre culturale, cu tot ce știm noi că a fost în istorie și în limba latină și în limba greacă, pe urmă limba slavonă mai târziu pe aici, pe la noi, au făcut și ei acolo, în zona siriană, dacă ne imaginăm, o zonă geografică pe care vă desemnez, adică de la evrei, dacă te duci în continuare către răsărit, nu? Siria actuală, Liban, Siria actuală, eu știu, te duci către Iran, Irak, Arabia, până în India, până în China și Mongolia. Deci a fost un creștinism care a expandat, adică a propovăduit credința în limba siriană, nu mă întrebați cum, o luați ca informație și așa, s-au dus și au întemeiat biserici organizate, cu tot ce trebuie, cu ierarhie, cum am spus, cu cultură, cu strădanii, cu studii, cu martiri, cu foarte mulți martiri. Dar în același timp foarte deschiși ca să comunice popoarelor cu care veneau în legătură în limba lor creștinătatea. Așa că înțelepții ăștia și deștepții ăștia de limbă siriană, știind și învățând și limbile celelalte, au tradus în arab, au tradus în limbile până la chinez și la ceilalți. Te uimește faptul de a afla că, să zicem, în primul mileniu puteau să fie creștini atât de departe în geografia pe care v-am descris-o. Acest creștinism de limbă siriană, ca și mamă, ca și mamă și ca izvor, s-a tot împuținat, s-a tot împuținat, ultimele lovituri s-au dat foarte târziu, spre 1900 și după 1900. Păcat că nu se știe în istorie ce genocide s-au practicat față de oameni care de fapt erau creștini de tradiție siriană în diverse zone din partea asta pe care v-am descris-o. Și ei sunt majoritatea, sunt puțini acum în zonele respective, cei mai mulți sunt plecați. Câți mai sunt plecați prin America, pe acolo, într-o diaspora care încearcă să continue. Nu intru în detalii apropo de în câte feluri s-a tot împărțit și creștinismul ăsta sirian, nu? Ci mă întorc la faptul că după Sinodul I Ecumenic, 325, Constantin cel Mare, Sinodul II Ecumenic, Teodosie cel Mare, 381, pe urmă vine Sinodul III Ecumenic, 435 sau cât e? 431 și 451 Sinodul 4 Ecumenic. Când ajunge la Sinodul 34 Ecumenic, secolul 5, deci 400 și, atunci trebuie neapărat să evocăm Acatistul Bunei Vestiri. Deci atunci a fost o descoperire și o explozie pentru cultul Maicii Domnului de jos, de la amăreți, de la sărași până la casa împărătească, până la familia împăratului. Deci o prețuire a Maicii Domnului extraordinară și o încercare de a trăi idealul de feciorie al Maicii Domnului, de a trăi și persoane feminine concrete care trăiau în istorie. Deci imnul Acatist, Acatistul Bunei Vestiri, vine din această perioadă, el reprezintă un fel de, sau e un rod din perioada cea mai intensă de cult marian, de cult al Maicii Domnului, în biserica creștină, de limbă greacă. De la Constantinopol, sigur, de la pe tema aceasta și pe alte teme legate de întruparea Mântuitorului Hristos a fost Sinodul 4 Ecumenic de la Calcedon, în Asia Mică. Acolo s-a produs prima ruptură a creștinismului, asemănătoare cu cea care s-a produs mai târziu, în secolul XI, între creștinii vorbitori de limbă greacă și cei de limba latină. Deci atunci a fost o ruptură între creștinii greco-latini, care țineau de împărăția romană, bizantină și de ce se mai întâmpla în apus, și creștinii de limbă siriană. Sigur că ei întâlnindu-se la sinod, aveau de discutat anumite lucruri, până la urmă nu s-au înțeles. Și părintele militar, Dumnezeu să-l odihnească, care o lucrează, teză de doctorat pe tema aceasta, în sfârșit se poate merge în detalii, cine, cum, ce a zis, cum a zis, ce a scris, cine a fost, cine a înțeles și cum a înțeles. Deci aici tot felul de posibilități, nu intrăm în amănunte de-astea de istorie bisericească concretă, ci doar să percepem fenomenul ca atare. Deci, frații s-au despărțit cum se despart acum rușii de ucraineni, da? La cuțite, nu așa. Adică s-au acuzat reciproc de erezie pentru că n-au înțeles. Nu s-au înțeles. Grecii n-au înțeles ce vreau să spună ea în siriană, ăia în siriană nu înțelegeau nuanțele pe care ăștia le spuneau în grecește. Deci, cum să spun, o problemă de traducere. Băbușoară care e bună, de la neagul, de la stână. Mai e babă pănăsat, a fost mult lapte, dar s-a vărsat. Dar ce babă e surdă? Are, dar și ca și urdă. Ceva de genul. Adică ce spune unul, ce răspunde celălalt. Cam așa a fost, dar tragică. Extrem de tragică. Pentru că de limbă siriană nu erau 2-3. Era o lume întreagă. Poate la fel de numeroasă și de vastă ca și lumea controlată de împăratul de la Constantinopol. Deci o pierdere foarte gravă pentru creștinism, care n-a putut să gestioneze această neînțelegere din perspectiva viului. Adică gândiți-vă că aici e drama. Măi, stai un piculeț. Dacă teologul ăsta, care e sirian și care e nu știu ce, mă, dacă e și el foarte sincer și uite că și el Tot pe Mântuitor, tot pe Mântuitorul Hristos îl promovează. El vrea să vrea tot pe Mântuitorul Hristos mai în detaliu să explice sau să-l apropie de suflet. Deci stai puțin, nu da în cap, stai și vezi că te unește aceeași dragoste față de Mântuitorul Hristos. Deci oamenii au ținut mai mult la părerile lor, la filozofiile lor, pe care le înțelegeau fiecare în felul lor, nu știu ce, s-au disminuat, Mântuitorul a rămas undeva deoparte. În numele lui se băteau, în numele lui s-au condamnat ca eretici, dar e un mare semn de întrebare dacă într-adevăr cei care se consideră buni, adică bizantinii, dacă într-adevăr erau cu Domnul Hristos, puteau să fie așa de răi? Puteau să fie așa de răi? Păi lați! Dacă într-adevăr erau buni, puteau să fie așa de categorici împotrivă? Adică de ce s-au putut grăbi în felul ăsta? Aceasta a fost o dramă îngrozitoare. Istoriile noastre nici nu mai spun despre ei mai nimic. Acum, recent, se scriu cărți tot mai detaliate despre. Dar oamenii au continuat o viață, ei și-au văzut de treabă. Deci au funcționat în continuare. Ei și-au onorat condiția lor de creștini, de monași, de episcopi, de preoți, de oameni obișnuiți, de martiri. Pentru că ținuturile respective n-au fost protejate ca ăstea până în 1453, de bine, de rău, a fost un împărat creștin la Constantinopol care și-a pus armata și a ținut anumite ordine, nu? În lumea controlată de ei, sau împărați, sau regi împărații latini. Și ei, până la urmă, au fost creștini și în felul lor și-au ținut ordine acolo în țara lor, nu? Și-au protejat creștinătatea. Acolo n-a fost acest lucru, ei n-au avut un stat. Ei au trebuit să supraviețuiască ca și o credință, ca și credință, dar care nu era împărtășită de șeful statului. Așa se face că atât vreme cât a fost Imperiul Persan, foarte dur, au dat martiri cu nemiluita, pe urmă, când a apărut Islamul, în secolul 7, Islamul, pentru că era începător, a fost destul de... Duc ideea asta și mă întorc la tema Islamului. A fost destul de atent cu creștinii ăștia sirieni. Unii încercau să se împace cu împăratul, alții erau absolut împotriva împăratului de la Constantinopol. Și, cum să spun, fie o facțiune, fie cealaltă, beneficia de o anumită prietenie din partea Islamului. Și creștinii, cum să spun, au conviețuit cu ăștia, ba mai mult. Pentru că cei de limbă siriană erau oameni foarte deștepți, în secolul IX Islamul prinsese putere și începuse să aibă gust pentru cultură tot mai mult, și atunci cine sunt oamenii care i-au învățat pe ei cultură? Creștinii de limbă siriană, stariții de mănăstire, episcopii, care știau limbi străine, care învățaseră, cum să spun, filozofiile antice, Aristotel, Platon, cu tare. Deci ăștia le-au tradus arabilor filozofia greacă. Le-au intermediat-o. Vă dați seama, trebuie să înveți arabă bine, să le propună ăștia termeni. Dar nu numai medicina, tăticule. Medicina, cât a transmis-o antichitatea. Astronomia, adică științele timpului. Matematicile, câte se știau, geometrii cu tare. Adică toate operele la care a ajuns antichitatea le-au tradus creștinii sirieni, creștinii de limbă siriană, le-au tradus și le-au, cum să spun, le-au intermediat acestor noi oameni care aveau cu totul altă religie. Dar ei conviețuiau. Până târziu, cei mai buni medici de la curtea califilor erau creștini. Și în condiția lor de medici aveau o situație extrem de privilegiată cu familia califilor, cu familia concretă a califilor, și în felul ăsta erau foarte puternici în stat. Imaginați-vă cum era comunismul, că n-avea treabă cu creștinătatea, dar tu te băgai pe supiela lui Gheorghiu Deș sau pe lupiela lui Ceaușescu Și ăla personal, având niște relații și de din ziua, avea nevoie de doctor, domne, care îl făcea, vindeca mama, tata, pe el și așa mai departe. Și atunci ăsta avea un cuvânt de spus. Și așa medicii proveniți dintre creștinii sirieni au putut să fie oameni foarte influenți la curțile acestea ale arabilor, ale islamilor, islamicilor, și să pună patriarhi, să pună episcop, să pună metropoliți. Adică să propună, măi, ăsta e bun. Stai sus, de acolo, ăsta e bun. Știi? Adică o viață pe care noi, din comunism, am înțelege-o ca cum s-au comportat. Dar islamul n-a fost nici el unitar. Islamul destul de repede s-a împărțit în două fâșii, care s-au sfâșiat între ele până în ziua de astăzi. Suniți și șiiți. Nu mă puneți acum să vă explic, că te intrăm prea mult în amănuntele islamice și nu vreau să nici să greșesc. Și nici să mă trimiteți acum să ziceți Arabia Saudită ce sunt și Iranul ce e. Iranul cred că este șiit. Iranul cred că este șiit. Iar toți ceilalți sunt suniți. De aceea, până ziua de astăzi, între ei nu e nu știu ce. Dar exact cum ar fi între catolici și ortodoxi, între noi sunt diferite alte nuanțe, desprinse din aia sau desprinse din aia, tot felul de școli. Că acum ei, după ce au învățat gustul cum să spun eu, culturii și gustul juridic, că le-a tradus operele juridice, dreptul, nu știu ce, cu tare, mulți dintre ei au abordat islamul din perspectivă juridică. Și atunci s-au făcut școli. Școala juridică lui ăsta, care interpretează nu știu cum ăstea, opera lui Mahomet, nu? Coran. Altă școală interpretează altfel. Și până în ziua de astăzi, de fapt, fanaticii ăștia și care fac, ei țin de anumite școli de interpretare ale Coranului. Vă dați seama, vieții creștini, vai mama lor, în decursul secolelor, cum au trebuit să... Ce legi le deau islamicii când erau ei șefi și ăștia erau tolerați, creștini, erau tolerați, mai mult sau mai puțin. Să făceau și niște revolte din astea, că li se păreau turcii ăsta la islamicilor săraci, că ăștia zbogați, că erau harnici. Creștini erau harnici, erau dibaci, erau deștepți, erau nu știu ce, cutare, și de obicei erau ca cum ne-am uitat noi la evrei acum, să zicem, bă, evreii reușesc peste tot locul, știi? Și atunci se produceau spontan niște revolte din astea ale populației simple islamice, nu comandate de sus, ci ei de ei, și prădau pe ăștia, îi omorau, le prădau casele, le prădau nu știu ce, bisericile le ardeau. Ăștia iară se puneau la punct de iară, deci o viață înfricoșătoare de... martiraj continuu. Ori în aceste condiții tu se reziști. Socotim de când s-au despărțit, din secolul 5 până în secolul 20. Este teribilă istoria. Adică în 15 secole în care ăștia n-au pierit. Și acum mai sunt mici enclave. Restul, v-am spus, sunt plecați. Deci, complicată, foarte complicată situația. Acum, domnule, foarte straniu, între școlile astea suniți și șiiți, între ramurile astea mari, cu toate variantele lor care sunt, când unele, când altele ajungeau la putere, aici istoria e foarte încurcată, că vin mongolii peste ăștia, vin mongolii, și la un moment dat Timurlenk ăsta, Tamerlan, este, cum să spun, puțin alipsit să nu devină creștin, că avea o țiitoare creștină. Și cum să spun, pentru el, ori creștin, ori mahomedan, era, pentru el la un moment dat a fost aceasta. Până în urmă, lucrurile au mers așa, că tătarii ăștia și mongolii ăștia și așa mai departe s-au dus către islam și nu s-au dus către creștinism. Dar a fost apropieri și la un moment dat, într-un echilibru din ăsta în care creștinii au trăit bine, sub Timurlenk sau sub urmașilor. Deci istorie foarte, foarte complexă. Revin. Apare ceva foarte ciudat în islamul ăsta cu școlile lui juridice și de multe ori foarte simpliste. Anticreștine, antievreiești. De la început au fost anticreștini și antevreștini. Apare un curent de mistici. Nu mă întrebați când a început, asta e o temă de studiu. Să-mi dau seama când au apărut misticii. Islamici. Mistici ce înseamnă? Oameni care vor să se întâlnească lăuntric cu Dumnezeu. Vor să se întâlnească. Tema a mai revenit pe aia că mi-a propus o patriarh. Nu s-a gândit la asta, vă spun eu, nu s-a gândit la asta. S-a gândit la altceva, dar a nimerit în această problemă. Că ăștia pe care ne-a dat să-i studiem anul ăsta, toți sunt niște oameni care, de fapt, au revigorat cumva curentul mistic, s-au pus la punct un curent mistic în creștinătate. Adică, practic rugăciunea la Iisus sau nu știu ce, ești cum ești, ajungi cumva să percepi lumea nevăzută, să vii în legătură cu îngerii, să vii în legătură cu lumina, cu Mântuitorul Hristos, cu Sfântul Simon Nou Teolog, Isihaștri și așa mai. Ceva de genul ăsta a fost și la, și la islamici. Știți cum se cheamă mistici ăștia, curentul ăsta mistic? Sufism. Sufism. Sau sufiți. Sufiții sunt misticii islamului. Și în momentul în care stăm de vorbă despre misticii islamului, constatăm că rigoarea lor anticreștină și antievreiască este aproape nulă. Este aproape nulă. Pentru că în strădania lor și în așa de a se întâlni cu Dumnezeu, cu Allah. Allah e numele cum a cel mai Dumnezeu. De a se întâlni cu Allah, ei nu se mai împiedică de creștini, nu se mai împiedică de evrei. Ba dimpotrivă, se pot prețui unii pe alții. Domnule, extraordinar! Adică misticul ăsta sufit se poate duce și stă de vorbă și află, cum să spun eu, să îmbunătățește din discuția cu un stareț de mănăstire sau cu un călugăr îmbunătățit, cum ar fi Isaac Siru, să zicem. Știi? Nu știu dacă erau pe timpul ăla, dar ceva de genul. Fără niciun fel de problemă. Adică nici vorbă de ofensivă. Oricum ăștia nu ar fi conceput niciodată să omoare pe cineva care nu-i de credința lui. Pentru că lui ajungea, ce și-a propus el era pe verticală și nu-l împiedica că alături de el este un altul care urcă și el, vrea să urce pe Everest, dar e puțin mai la dreapta sau mai la stânga, pe altă cărare. Împotrivă. El se bucură să știe că mai e unul mai încolo sau mai încoace. Ceea ce e foarte, foarte interesant de știut lucrul acesta. Foarte interesant de știut, nu? Și atunci, eu v-am povestit toate aceste lucruri ca să vă ofer o schemă, ca un fel de explicație, și m-aș lucra să o țineți minte. În lecțiile cu Apocalipsa, la un moment dat am spus că vrăjmașul nu e capabil de creație. Dacă vrăjmașul ar fi capabil să creeze ceva, atunci el ar fi un fel de divinitate. Și atunci, cum să spun, ajungi la aleg divinitatea asta sau cealaltă. Adică mie mi se pare că Dumnezeu e mai mare sau mai mic, nu? Cum sunt oamenii care cred foarte mult în farmece și în vrăjitorii și în tot felul de nebunii din astea și care dau atâta credit farmecelor și drăcovenilor că la un moment dat stai și zici, mă, da, tu atâta importanță și atâta putere dai tu diavolului că Dumnezeu e săracul un amărât. Nu mai e cruce, nu mai e împărtășane, nu mai e biserică, nu mai e liturghie, nu mai e nu știu ce, e ăla că te-a blestemat, e ăla că ai făcut, nu știu ce, ăla că... Adică trebuie să fii foarte atent la treaba aceasta. Nu, vrăjmașul nu poate crea, nu e capabil. De aici se vede că el are o mare problemă. E limită. El nu poate decât să imite. Dar el își culege motivele de imitare mult mai dibaci. Și mai la finețe decât o pot face eu. Și eu vreau să imit, nu vreau să imit ceva. Imit la posibilitățile mele. Nu văd decât anumite lucruri care sunt la puterile mele de a vedea și le imit. Vrăjmașul, vă dați seama, este spirit. Este ființă mai mare decât omul. E din rangul îngerilor, nu? Deci el are alte posibilități, cu toată altă inteligență. Și atunci el vede lucruri și imită lucruri pe care noi oamenii nu le vedem. Și el le dă realitate, așa zicând, dar lui nu-i reușește să imite. Adică, cum ai zice, să copieze frumos un lucru. El îl copiază, îl copiază că nu poate altfel decât caragios. Orice imitație pe care o face vrăjmașul e un pic caragioasă. E un pic caricaturală, e un pic de batjocură, e un pic pentru că așa e spiritul malefic. El n-are cum să fie altfel decât malefic, n-are cum să fie decât rău, decât invidios, decât nu știu ce. Și atunci el copiază, dar copiază și strâmbă, copiază și strâmbă. Deci, mie mi se pare că după ce Dumnezeu a venit pe pământ și s-a revelat în Fiul Lui și noi avem această formă de religie sau această școală de credință care este de a mărturisi pe Fiul Lui Dumnezeu întrupat. Ce formă de revelare a Lui Dumnezeu superioară acestea ar putea să fie? Când, după plecarea Domnului Hristos, nouă ne-a rămas Duhul Sfânt. Nu-L cunoaștem, dar L-am putea cunoaște. Sau L-am putea gândi mai bine. Că El e dat ca să ne asiste. E tot o legătură a Lui Dumnezeu cu istoria, cu oamenii, cu lumea concretă. Deci, Domnul Hristos pe pământ, a întemeiat Sfintele Taine, a întemeiat relația, a întemeiat biserica și așa, și Duhul Sfânt care să o vivifieze. Deci, sunt niște concepte. Și așa să le iei, ca niște concepte, ca niște explicații ale credinței, a căror superioritate cine o poate doborâ? Cine poate intra într-o concurență cu această, cu această noblețe, cu această formă extraordinară, nu? De care noi creștinii beneficiem prin revelație, știm că Dumnezeu, nu mărturisim, e conținutul nostru de suflet, de viață individuală și de grup, nu ca biserică. Deci vine islamul, întemeiat acest Mahomed, care e un om oarecare, nici nu știe ce, deci un om.
Chiar mai mult.
Mai mult decât atât, da. Oșa nu se împiedică de treaba aceasta. Și care vine în legătură cu lumea extrem de mozaicată a locului geografic. Adică gândiți-vă la evrei, evreii nu sunt nici unitari. Pentru că școlile și variantele și nu știu ce, nu știu câte variante de evreism și de, nu știu, noi nu știm, amănunte, dar vă spun eu, foarte complicată tema aceasta cu evrei și cu așa. Mai ales după ce ei n-au mai avut un centru la Ierusalim, vă dați seama, fiecare grup și-a făcut, fiecare a avut după rabinul lui, înțelesul lui și așa mai departe. Creștinii de diferite direcții și ei creștinii de limba siriană, care țineau cel puțin de două ramuri foarte bine organizate și în conflict unele cu celelalte. Asta e un blestem. Blestemul de frate, așa zic. Adică o variantă care refuza teologia împăratului de la Constantinopol, cu toate că niciun inițiat nu avea legătură, că erau pe teritorii care nu le mai controla împăratul. Dar unii abordau teologia în limba siriană într-o oarecare armonie cu teologia care se făcea la Bizanț, ceilalți nu. Deci unii se numesc melchiți, pentru că de la împărat, melec sau așa ceva, să n-a împărat, ceilalți se numesc asirieni sau ceva de genul. Ca să-i fost deosebit. Deci sunt și unii și alții. În aceleași teritorii. Fiecare cu organizația lui, fiecare cu parohia lui, fiecare cu episcopul lui, fiecare cu nu știu ce. Mai mulți unii, mai puțin dăștia. Sau dincolo, mai mulți dăștia și mai puțin dăilalți, așa zicând. Deci, din mediul ăsta de arabi, de beduini, de instabil, de nu știu ce, de așa, Mahomed vine în legătură cu tot acest lucru și face o... El ia elemente și de acolo și de acolo și face o poveste, face un ghiveci. Face un ghiveci. Da. Exact. Și e de fapt o caricatură a Vechiului Testament, e o caricatură a Noului Testament, e o caricatură a creștinismului, e o caricatură a iudaismului. luat ca și așa, dar întemeiat foarte simplu și pe placul, cum să spun eu, accesibil omului obișnuit, omului simplu, plus că sunt și superstiții ale populațiilor păgâne, beduine, ale zonei. Fel și fel, oamenii trăiau un fel și fel de superstiții păgâne, nu? Deci toate astea sunt acolo, creează un așa și vorbește despre Dumnezeu și în astea îți dai seama destul de mult pe formula evreiască, Dumnezeu Allah, El e unul singur, Dumnezeu e unul singur și are un profet, are un singur profet, Mahomet. Deci asta e. Asta, așa începe propoziția de mărturisire a credinței islamice. Există un singur Dumnezeu Allah și un singur profet Mahomet. Acum, lucrul ăsta, îți dai seama că e un singur Dumnezeu. E o caricatură a Vechiului Testament și a întregii tradiții paleotestamentare, adică vechi testamentare, și ideea aceasta că trebuie să aibă un intermediar, acest Dumnezeu, care n-are chip, n-are căi, n-au icoane, n-au dăstea la evrei, și legătura lui cu oamenii concreți trebuie să facă prin cineva. Și ideea acestui mijlocitor e cea care a născut nevoia lui de a se considera pe sine. Eu sunt apostol, eu sunt profet. Peste mine nu mai poate fi altcineva, nu? Și el are niște copii, are niște urmași, niște nepoți, ăștia duc mai departe, adică e foarte interesantă religia asta. Adică și cu dependența de asta de ereditate și de nu știu ce, până în ziua
asta. Acolo s-a
ascendat. Între suniți și, da, așa cum s-a ascendat. Fac o mică paranteză ca să vă odihniți. Aveam un document, aveam multe documente în Muzeul Mănăstirii Sinaia, multe lucruri, multe obiecte interesante care au născut legende foarte plăcute acum după 90, plăcute de unii și de alții, că au scris cărți și au luat bani pe ele. Niște prostii. Așa era și un document arab, era desenat foarte frumos pe o hârtie lipită pe lemn. Nu știu cât de veche putea să fie treaba aceasta. Și bineînțeles că nu știam să citesc, până când au vizitat toată muzeul niște mahomedani, niște dăștia, păi zice, acolo scrie, zice, este, erau desene de astea, cum au ei în bârligături, de nalea, dar făcute frumos, nu știu ce, zice, este profetul Mahomed cu cei patru califi după el, Oman, Osman, Abu Bakr și Ali. Am învățat pe terorist. Domnule spunea și eu, păi acolo scrie că profetul are Oman, Osman, Abu Bakr și Ali erau semnăturile, adică numele lui ăștia, erau un cerc mare în mijloc, nu știu ce, și patru de ăștia, așa. Deci asta este o schimonosire a Mântuitorului Hristos, o schimonosire mesianică. Deci, să poți înțelege istoria, dându-ți seama că după iudaism și după creștinism, pe fondul acesta în care creștinii nu și-au putut onora, asta e logica mea, ei nu au putut onora legătura lor de verticală cu Dumnezeu. Au ajuns în situația în care să se dezbine și să se lupte frate cu frate. Grecii cu sirienii, sirienii între ei, și mai târziu lucrul acesta a mers până în zilele noastre la toate împărțelile care sunt, inclusiv pe plan politic, repet a doua oară, Putin și Ucraina. Nu? Groaznice lucruri. Deci e ca un blestem că în momentul în care tu nu te poți uita către Dumnezeu și nu te poți uita către Mântuitorul Hristos cu adevărat și să-L ai ca o realitate, înnebunești. Adică atunci devin ale tale foarte importante și numai în cap alea fratelui. Adică exact ce n-ar trebui să fie. Exact ce ar trebui să fie o comunitate devine un război fratern, fratercit, nu? Deci, pe fondul acesta al primei crize de mari proporții mondiale a creștinătății, din secolul V, de la Sinodul IV ecumenic, când episcopii și delegații de limbă siriană au plecat și n-au semnat actele Sinodului, și atunci ei s-au numit necalcedonieni, adică n-au semnat, așa e, necalcat, nu ne mai interesează, sunt eretici. Pe fondul acesta apare în secolul 7 la 622, începe povestea asta nouă, o religie care ambiționează să plesnească peste ochii și pe evrei și pe creștini cu propria ei cronologie, nu? Deci din 2000, suntem în anul 2022, scădem 622 și atunci avem anul islamic. Anul pe care el consideră și-l numără ca atare, cât este el. Nu? Pe fondul acesta, vrăjmașul a lucrat o lucrătură extraordinară de imitare și de batjocură în același timp și eu așa văd această proiecție islamică. O văd ca pe o caricatură demonică a liniei, cum să spun, iudeo-creștine, cum se numește, adică creștinismului care a răsărit din iudaism. Lucrurile n-au stat așa, lucrurile nu sunt atât de simple și de ușoare, pentru că ăștia au ajuns la o înflorire științifică folosindu-se de învățații sirieni și pe urmă depășindu-i, au ajuns la niște performanțe culturale pe linie de filozofie, pe linie de poezie, pe linie de drept, pe linie de medicină și de astronomie și de matematici, nu poți să-ți imaginezi. Centre extraordinare, nu se studiază, dar au fost centre extraordinare pe timpul Sfântului Ioan Damaschin. Deci suntem în secolul 8, nu? Cu Sfântul Ioan Damaschin și secolul 8 și 9, vârf, nu? Ori ăștia au cucerit toată Africa de Nord, au încercat să intre și în Europa și au intrat în Europa, în Spania. Spania este un caz special de melanj între unii și alții, nu? Și lumea occidentală de limba latină au restabilit legătura cu civilizația grecească, cu cultura grecească prin intermediul arabilor. Deci arabii sunt cei care l-au dus pe Aristotel în Europa. Vă puteți imagina? Vă puteți imagina treaba aceasta? Deci, latinii l-au avut pe Aristotel, în primul rând pe Aristotel, l-au putut citi pe Aristotel și alți filozofi de antichității, din traducerile din arabă. Deci, s-a tradus din greacă în siriană, sirianii le-au dat arabilor, arabii au adus și s-au tradus latină. Pe urmă, sigur că s-au făcut școli în renaștere, s-au făcut școli puternice, în care au fost preferați foarte mulți profesori greci, călugări greci, divași și nu știu ce, și greacă era o chestie extraordinară. Renașentiștii prețuiau foarte tare și se dădeau mari dacă ei puteau avea un profesor care să învețe grecește, pentru că în felul acesta aveau acces direct la cultura antică, fără intermediarul traducerilor arabe. Acum, ce-am surprins eu, venind în legătură cu informații legate de curentul mistic. De așa natură sunt ăștia că poți să vezi la mistici, poate s-ar putea și la poeți, și la poeții ăștia proveniți din acea zonă, dorul după Mântuitorul Hristos. Deci eu am văzut la ei că după ce ei le s-a părut că ei inventează roata, așa s-a pus problema. Ei așa se raportează ca și când inventează roata. Cum sunt și pocăiții care ne dau lecții acum după ce ei sunt născuți în secolul 19-20, vin să ne explice nouă Biblia, după ce noi 19 secole, tradiția creștină, nu noi. A acumulat nu știu câtă cultură, câtă știință despre Sfânta Scriptură. Nu? Așa și ăștia, au vrut să li s-a părut că au inventat roata și ei sunt primii care au putut să inventeze roata. Ăștia misticii n-au fost atât de putut în cap. Deci ei, încercând să se apropie de Dumnezeu, ajung la niște doruri, la niște finețuri în care simți că oamenii ăștia parcă se apropie de zona Mântuitorului Hristos. Atât, vă spun. Adică o istorie de asta cu islamul și cu nu știu ce, văzută din perspectivă creștină, plauzibil.
Da, e Îngerul Gabriel,
dar... Au pe Arhanghelul Gabriel, au pe Fecioara Maria, nu știu câte ori este pomenită în Coran, nu știu câte ori este pomenită. Iisus este pomenit, dar el recunosc ca profet. Ca profet. Dar cum să spun, îl au la cinste. Și vă dați seama ce încercări s-au făcut în confruntarea asta în care creștinii de limbă siriană conviețuiau cu islamicii, ajunseseră și ăștia deștepți și ce confruntări se făceau în fața califului, în care creștinul foarte deștept trebuia să facă pledoarie pentru creștinătatea lui și islamicul și el să-și apere teoria lui, nu? În fața unui șef care este nu știu ce, el a fi dat dreptate islamului, nu? Islamicului. Și ce, cum, ca să caute, cum să spun, ăștia știau Coranul, vă dați seama, creștinii ăștia ce bine știau Coranul, ca să poată să vorbească cu ea, să... Cât de interesante ar fi aceste încercări, unele s-au păstrat documente cu aceste convorbiri, cu aceste confruntări extraordinare și ce argumente au folosit creștinii în cutare zi la anul 700, nu știu cât, 800, nu știu cât, 1100, nu știu cât, în diverse conjuncturi din acestea istorice, în care ei pledau pentru creștinism, arătând superioritatea lui față de islam. Cum? Ce argumente aveau? Cum aveau? Da.
Și acum sunt pe internet o dezbatere între creștini și arabi. Este o întreagă tema presă. Timp ce cum discută între ei și cu argumente, arabii se nervează foarte repede. Și până la urmă, poate cedează și nu mai au argumente. Dar e ceva încrincinat.
Da.
Aș fi curios dacă în Apocalipsă, cele șapte scrisori către cele șapte biserici,
am putea surprinde?
Cea care e cel mai aproape de Siria și ce se...
Da, nu m-am gândit. Adică geografic te gândești că e una aproape de Siria.
Zona respectivă și ce...
Da, oameni buni. Bine. Atât.